Вы на хвалях Радио Свобода.
Сёння у пятніцу 28 чэрвеня пра падзеі ў Беларусі, свеце і гісторыі.
Полацак – форум грамадскіх экалагічных арганізацій Беларусі.
Нясвіж – у замку Радзівілу адбудзецца трохдзённы тэатральны марафон з тэатрам Уршулі Радзівіл.
У замкавым комплексе «Мір» пройдзе трэці міжнародны гістарычны фестываль «Спадчына стагоддзяў». На фестывалі будзе ўзноўлены рыцарскі турнір, а таксама падрабязна прадстаўленая матэрыяльная культура Заходняй Еўропы і Вялікага княства Літоўскага 14-15 стагоддзяў.
Кіеў. Візіт дэлегацыі Міжнароднага валютнага фонду.
Карлавы Вары, Чэхія. Адкрыццё міжнароднага кінафестывалю.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1389-м бітва на Косавым полі паміж сербскімі і турэцкімі войскамі.
У 1569-м у гэты дзень заключаная Люблінская унія. Каралеўства Польскае і Вялікае княства Літоўскае злучылася ў федэратыўную дзяржаву Рэч Паспалітую.
У 1660-м перамога войска Вялікага княства Літоўскага і кароны над Маскоўскай раццю ў бітве пад Палонкаю. Пералом у вайне, пачалося вызваленне захопленых зямель Вялікага княства.
У 1941-м заняцце нямецкімі войскамі Менску.
У 1944-м заняцце савецкімі войскамі Віцебску.
У 1992-м у гэты дзень Беларусь усталявала дыпламатычныя дачыненні з Расійскай Федэрацыяй.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1476-м Павел IV, рымскі папа.
У 1712-м Жан-Жак Руссо, французскі філозаф.
У 1867-м Луіджі Пірандэла, італьянскі пісьменнік і драматург, лаўрэат Нобелевскай прэміі ў галіне літаратуры.
У 1891-м Павел Валошин, дзеяч заходнебеларускага нацыянальнага руху, публіцыст.
У 1894-м Абрам Ром, савецкі кінарэжысер.
У 1923-м Уладзімір Чантурыя, беларускі архітэктар і педагог, аўтар гісторыі архітэктуры Беларусі да 1917 году.
У 1941-м Алена Макарэўская, беларуская мовазнаўца, кандыдат філалагічных навук.
У 1946-м Роберт Асприн, амерыканскі пісьменнік-фантаст.
У 1957-м Георгій Парвану, прэзідэнт Болгарыі. У гэты дзень памерлі.
У 1586-м Прымаш Трубар, славянскі першадрукар, перакладнік Біблії.
У 1794-м Ігнацій Якуб Масальскі, князь, рэлігійны, грамадскі і палітычны дзеяч Рэчы Паспалітай, мецэнат.
У 1938-м Барыс Жукович, расійскі архівіст, гісторык, археолаг.
У 1942-м Янка Купала, клясік беларускай літаратуры, паэт, драматург, публіцыст, выбітны дзеяч беларускага адраджэння пачатку 20-га стагоддзя.
Цытата на памяць.
Купала – творца сусветнай значнасці, які шлях да універсуму праклаў праз роздум пра лёс бацькаўшчыны. Прагнозы Купалы, на жаль, спраўджваліся. Ён прадказваў фашызм, таталітарызм, панаванне крывавых дэспатаў, папярэджваў пра ўзмацненне энтрапіі і разладу, якія штурхаюць цывілізацыі на аблудны шлях. Пятро Васючэнка.
А зараз паўтор перадачы, якая выйшла ў эфір напярэдадні. Музыка.